Mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngai kombo ngai Edi Isango. Mpoko ila mupibu yibu la muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo pinza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na ekolo Congo démocratique na Congo central ba sali ba lida ba pesami matia na ndenge ya kubunda po na makoki mabango matia mango mapesa maki na moko na masanga ya bobateli ba sali tout syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo Sinate Darko.
Communiqué, tambola dans la province est belé. L'absence de syndicat et sali que bajan bazana na ba problème est belé, ba ébité et pas nani ba komi pesa, nani a kolobela bango.
Na etuka ya chopo basi to batubayi ba yiba makinzoto na makasi na bitumba kati na bambole na balengola ba pesami bisika ya kosungama na minganga na engumba Kisangani funa rêve misala mitali bo pesami misolo nya batubayi ba zwam pasi ya kozoma na makasi pe na mbepa esusu ya bomoto etie ba clinique mobile to esika ya kopesama mino na batubayi ba zwam pasi. Président Félix Tshisekedi ya Bongoli ba konzi ba mampinga ma ekolo Congo démocratique kolanda mokano asakola ki mokolo mwa musala ya minei moleki lieutenant général Jules Banza Mwilambwinde ya komi chef d'état major ya FRDC mbongwana e susupe e salami ya ngonde tukolobela na linaka na biso na bozindo opona yango tukoyamba nkolo pe mokambi ya journal en ligne opinion.cd Edmond Izuba. Ma kambo ma immenso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa binu sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi alobeli lisusu lelo na Kananga mposa na ye ya kobongola buku likonzi to ya kotia mosusu ya sika na lisikulu asalaki ayebisi bana mboka nde bango nde bazali na mpifo ya kobongola yango mpona bolamu ya mboka soki bolingi bokoki kotia ya sika to bokoki kobongola yango elobaki Félix Tshisekedi na se ya mingongo ya bituluku ya bato bazalai kosenga mbongwana ya buku likonzi na engumba mokonzi ya Kasai Central epai ya komaki lelo na tongo alimboli lisusu ete azali kobengisa na mubu mwasika moko ya na 2025 lipingali ya bato ya mayele bako yukana pona kotala nini ezali malamu pona kobongola buku likonzi to kotia ya sika mokonzi ya ekolo Congo Demokratika akomi lelo na Kananga engoma mokonzi ya Kasai Central elongo na mulongani wayi epi na bayimbu la matari bayike epai ya kolekisa mwa tango ya bafeti eye ya Noel. Mokonzi ekolo Congo Demokratika azongaki lubi na Kinshasa pe akokaki te kokita na Kananga mpona mpela ekasi enokaki tango mpepo azalaki na kati emekaki kokita na libanda lya mpepo ya engumba eye alaki ete botungi bwa nzela nziki ya ntina makasi alobaki mpona Kasai Central bokosalema yambo ete bokonzi bwa ye ya mibali le bosila. Basivili sambo bakufi na bitumba kati na basoda ba mampinga ma ekolo Congo Demokratik na babundi ya ba wazalendo lobiloleki na mboka Rukwero na groupement ya Rosayo na territoire ya Niragongo na etuka ya Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya société civile ya Niragongo Thierry Gisisiro oya pesi sango yango lobi ete basivili basusu banei bazoki mpota ekasi na masasi bazwaki na bitumba kati na bawazalendo na FRDC kulanda maloba maye ba vandi ba bisika biango ba kutamaki na mbalakaka na masasi FRDC na bawazalendo bazalaki kubetana kasitina ya matata to ya bobetani masasi yango yebani te kino sika biloko bi kepe bi bebisami na bobetani masasi yango. Batumbuki basatu ya Soudan ya Sud ya Lingomba ya Nafsatu Fond du Salut National Lingomba ya Lubiko ya Ekolo ba kangamaki na Ingumba Durba na territoire ya Watsa na Ituka ya Ituri na ngambo ya Ekolo Congo Démocratique moyangeli ya Ituka ya Otuele Jean ba komitiki a lakisaki bango na kan ya basuda ya Durba kolanda maloba maye batumbuki baye bakangamaki omokolo mwa musalami sato muliki nzinga nzinga ya kanto esika bakima bitumba bazalaka na meri na mboka otuwa na kilometre tukumi bale na Ngumba aba na territoire ya Faraje bazomaki na manduki ya lolenge lokola AK-47 tango bazalaki komeka kokota na kan ya bakima bitumba Jean bako miti a laki ete bako tindama na Kinshasa po na kosambi Bisama. Ekolo Ethiopie na ekolo Somalie bazalaki na masolo lelo po na komeka kozongisa kimia sima na bobetani masasi bo memaki kufa na bato kati na ngambo ibali ministre d'état ya mambia bapaya ya Somalie Ali Mohamed Omar akutanaki na mokukaniwa ye ya Ethiopie Mesganu Arega sima na mampinga mabikolo mibali kobetana masasi lubiluliki na Jubaland et Tatumbuka ya Etuka ya Somalie e izalaka na mwa bonsomi na ndelo na Ethiopie ba Jubaland ba bundaki ba mposo eleki na ba mbula matari ya Somalie e balobi ete ba soda ba Ethiopie bazalaki kubatela liboke ya ba politiki ya bisika yango na bitumba ya mampinga ma Somalie na mboka Dulo ministre ya Somalie alobi ete mbula matari na ye e Pameli makambo mampinga ma Ethiopie masalaki na Doulo. Donald Trump a pameli Joe Biden ndenge a bongoli bitumbu ya bakangemi mingi ya ekolo Amerika ya lolenge ya federal baye bazalaki kozela kopesama kufa tango mokonzi oyo a zalina ebonga etikali kaka mikolo mike na se ya sanza moko pote atika ebonga na Joe Biden na Donald Trump Joe Biden na sanza na ye ya suka ya bokonzi ya sakolaki lobiloleki ete abongoli etumbu ya liwa ya bakangami tuku misatu na samboli kolo na bakangami tuku minei bazalaki kozela kubumama kati na bango izali bongo na baye bapesa maki etumbu po na kubuma bakangami basusu banei po na bubumi bo salamaki na kubuka kaba bank kape moko po abumaki mukingili ya boloko Donald Trump apameli mukano mwango ya Joe Biden na social truth tope réseau social na ye alobi ezali na tinati po bandeko pe baninga ya bato ba ibakufaki ba tujisami mitema. Bozali ko landa sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na Congo central ba sali ba l'état ba pesami matea ya ndengi ya kubunda po na makoki mabango matea mango mapesamaki na moko na masanga ya bubateli ba sali tope syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo sinatederko spef mpanzu
Syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, Sinatederko na Mukuse et Bongisaki Milulu Nango Oibabegi Assemblée générale extraordinaire de formation et d'installation des comités de base na etuka ya Congo central na Mokolomwa Liboso Moposo Oyo na Ngomba Matadi. Puna babengisaki baibanso basalaka na fonction publique pe ba oibako kamba syndicat national Oyo na etuka ya Congo central Mobimba. Yango ezalaki na tina ya kopesa mate ya lolenge kani mutu nyoso oyo animi kozala syndika esengeli ayeba na kolobela bayeba salaka na fonction publique to basali ya leta. Mese bienveni Mulenda Yemba ye azali president ya Sinatederko na mboka Congo alobeli tina ya milulu miango pe abengisi bayeba nso basalaka na fonction publique bayeba na kokota na syndika oyo emipesi na mosala ya kolobela kabango na mbula matari.
Syndicat Nabiso, ezali syndicat moko, ezali na kati na molongo na ba syndicat oyo, bazwaki plus ou moins un siège na ba élection sociale esalema na 2013, oyo babengi yango intersyndical national de l'administration publique, eza ko regrouper 60 syndicats. Awa na ye na cadre ya syndicat Nabiso, oyo babengi yango Sinatederko, elingi koloba, syndicat national des techniciens de développement rural et des travailleurs congolais. Donc, toye awa d'abord un, tomoni ke tambola to tambola na ba province ebele, l'absence ya syndicat esali ke ba agent bazana na ba problème ebele. Va éviter et pas nani va commis pesa nani a kolobe la bango. Oui, trouvé va conduire la province basali et belena va conduire basoué va problème et y'a baja angote. Alors, kocha syndicat na province c'est ça qu'on permettrait de va problème n'yons y'a baja ou basali va membre na biso et y'a ba n'est pas na ba conduire. Soki na niveau à province va kokokate et kende kino na niveau central tango okuma na niveau central biso toko se saisir na problème pour na koloka ba solution to biyano y'a ba basali ba membre na biso yango to yaki lelo pour na kocha ba comité de base na biso di boso na bakonzi ya ba division ki no ba representer ya bakonzi ya province kocha bango pwete ko bandalelo ba ye ba deja ke bazana mokumba ya kolobela bao ya biso ba na mokumba ya kosenga epana bakonzi lolenge ya musala esengele zala malamu to yake ona formation mibale formation syndicale na formation sur l'éthique et la déontologie tozali kosenga na basali ya leta ba enyoso ya Congo central ba yake ya wate ba comité de base ya ba division nyoso yango na biso tupe installer syndicat na biso komo na ngo Sinatederko. Alors, ma yaka ko rejoindre biso, to sa la famille monene, ya bato ba ko bazali wanaka, ete, ba neko na biso ba fouti bangote, ete, ba oyo sa fe 10 ans azaka NE, sa fe 20 ans azali kaka NP, lo lengwa neko yiko kendete, dati nete ba konzi ba yoka, ba rezoudre problème. So ki pe niveau localement ezali rezolite, biso ko simba li kambo toko kuta na ba konzi yoto akana bangona Kishasa, ko yibisa bangona Congo central kuna, probleme boye, il faut solution, solution ko zwama.
Madame Lydie Mukandakanda ye afandi sami lokola coordonnatrice ya syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo na etuka ya Congo central a lobi pe boye pour la milulu oyo misale mi na etuka na ye.
En tant que coordinatrice provinciale, nous avons la mission à poser un problème à battre lié dans le service parce que le syndicat est un avocat de l'employeur. La mission est un syndicat qui a posé un problème où il y a un cadre de service Nabiso, pour mettre en mode et si il y a une solution. Donc, c'est un peu ça. Nous avons une obligation pour faire adhérer l'agent à l'État dans la division Nyon sort parce que bientôt, là, je crois que le mois de janvier, l'élection est causée. Alors, Sinatederko et se retrouver dans la division Nyon sort provinciale à Congo central. Donc, nous avons vraiment la mission de Koma partout au Sinatederko, le premier syndicat dans la Congo central.
Outa Matadi, Spef Mpanzu, Bonalola, Kalo America.
Sika to kukindi bongo na ituka ya chopo epayi basi to batobayi bayiba maki nzoto na makasi na bitumba kati na bambole na balengolo ba pesa mibi sika ya kosungama na minganga na ituka ya na ingumba ya Kisangani Fonareve misala mitali bo pesi misolo ya bato ebazwa mpasi na kuzoma na makasi pe na mbeba esusu ya bomoto iti bongo ba clinique mobile to esika ya kopesa ma mino na batobayi bazwa mpasi yeye. Jean-Claude Mfundi.
Ba clinique mobile e Fonareve etie na bakan ya bakimi bitumba. Ezali kopesa ba minon pe lisali silia minganga na bato baye bazali kokoba kokutana na bokono ebele. Jacquemain Chabani, ministre wa yambo molandi. Oyo azali na mokumba, mamambi, mantei mpe bokengi. Nde abandisa ki misala miango omokolo mamposo moleki. Alobela ki molende ya mbula matari mpona kozongi sabato baye na bisika na bango mpe ya sengi bango kusali la ba clinique mobile eye. Tolanda Jacquemain Chabani.
Et tosali lelo awa clinique mobile ezali elembo moko parmi ba action nyonso mpona kosilisa badifikulté na bino basouffrance na bino eloko tata mokonzi ya mboka apesi biso comme mission objectif oyo poto atteindre ezali ke ozonga na bandako na motu na motu abima na bakamp motu na motu azonga na bandako na ye ozwi lelo initiative oyo ya clinique mobile tobatela yango malamu tosalela yango ndenge esengeli ebatela banzoto na bino na bana na bino.
Mpo na monganga Dadi Falai, mokambi ya hôpital du cinquantenaire, ba clinique mobile ezali kaka mpona kopesa minote kasi ezali elikia mpona bakimi bitumba. Toyoka docteur Dadi Falai.
La clinique mobile que nous lançons aujourd'hui n'est pas simplement un service de santé. C'est un symbole d'espoir.
Clinique mobile oyo tobandi lelo ezali kaka mpona kopesa kisite kasi ezali elikia mpe lisungi elakisi bokasi bwa biso mpona kopesa mino na bato nyonso na bokabwani te. Tozali na litomba ya kopesa maboko na bayebanso bazali okati ya bosenga. Clinique oyo ezali eyano na bosenga eye. Kasi baye balongolami na bisika na bango na bitumba biye balapindai kozonga na bisika na bango ndenge momonisi elongi na bango François Bota alimboli.
Tuna furahi sana, tunamuna Fonareve anakia kutupatia klinike mobile.
Tosepeli makasi lolenge Fonareve ayeko pesa biso klinike mobile. Tosali mbula mibale awa. Kasi kolela na biso ezali ete bana na biso bazali kotanga te. Soki totali bana na biso ezali kopesa pasi mingi. Lokola mpe tofandi awa, tozali na nzala makasi. Esengeli bakonzi batala likambo liye. Susi na biso ezali kozonga na bisika na biso. Ba clinique mobile misato e ekopesa ma na hôpital ya cinquantenaire ya Kisangani e yambaka baye bauta kaka ya baye bakima bitumba ya Konga Konga na Saint Gabriel pe l'hôpital général ya Lubunga ekosale la esika ya bakima bitumba ya Sainte Marthe kaka na commune ya Lubunga mpe pona mposo misato. Batokole kankoto tukumisato balongola mi na bisika na bango. Bakimi bitumba mpe matata ya babundi ya kabila ya Mbole mpe Lengola. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Awana ekulu Amerika mo konzi ya kala ekulu Bill Clinton auti kubima na hopitalo sima na kukuti sama po na bokonobwa gripa a zwamaki na yango lubi. Sika ekomi tango ya lina kanabiso na bozindo. Président Félix Tshisekedi a bongoli ba konzi ba mampinga ba ekolo Congo démocratique kolanda mokano asakola ki omokolo mwa mosala minei muleki. Lieutenant général Jules Banza Mulambwe nde a komi chef d'état major ya FRDC mbongwana esusupe e salami yangonde tozali kolobela sika na mobengisa mimi wa biso na linaka na bozindo ezali bongo nkolope mukambi ya journal aline opinion.cd Edmond Izuba tolanda
ezali na mpala kata te na makanisi e koki koloba ke mokonzi ya mboka preparaki deja eloko wana avant a aboutir na ba nomination e ngai na kobanza ke ezali pe échec ya négociation to ya signature ya accord ya tripartite à Luanda te nde ezali ke mokonzi azwa décision wana ezali makambo oyo mokonzi ya banza ki déjà pe azwi ngonga malamu ngonga ebele ya ko maniola makambo maike pe ya kotia mutu na esika na ye avant to koma na decision wana. Lisusu oye pousse mokonzi ya mboka ezali analyse globale oye tali bongo état de siège. Okoyeba ke premier ministre avant mokonzi ya mboka zwa decision na ye premier ministre se journaki na est ya RDC pe akendaki na Nord Kivu akendaki pe na Ituri. Alors évaluation pe examen approfondi et salamaki pe na ba généraux oyo bakambaka bongo état de siège. État de siège pona ko rappela ba imboka et tiamaki pona ko bundisa premièrement ba rebelle oyo ba surprendra ki armé et puis ezalaki pona ko silisa ba groupes armés nyonso na est. Donc continuité nango na bitumba oyo M23 e ko bakisa nde ezalaki lokola e perturbé yango mais esali ke malgré perturbation wana bakanisaki bakonzi ya mboka bakanisaki qu'on maintenait quand même état de siège wana. Alors réponse à état de siège au banda qui coluka à la levée de mon condi à répondre na nomination wana. C'est quelque part pour dire que état de siège ce qui objectif nango batia ki yango et koki nanouté moyen ezala levé ezate.
Banda mokolo ya mosala mwa mitano moliki a président Tshisekedi ya PC Ebonga ya chef d'état major na Jules Banza Mwilambwe ou pe apesami pete ya lieutenant général bato basusu bazotuna azali nani ya utu wapi ndenge nini na komi wana.
Jules Banza asali ba école ya minene ou etali ba académie militaire ya makasi ya kafu kafu penza et puis ye abimi bongo na école ou ya mapinga ezalaka na Kasai effort oyo ebimisaka pe ba soda ya minene et puis azali mutu oyo a travaillé na ba opération mwa mingi avant a travaillé pe na maison militaire ya mokonzi ya mboka. Donc azali étranger te na makambo etali armé azali mutu oyo azali bien formé et puis na koyi kolobanga ye tant que journaliste batie na place na ye oyo il fallait ki. Alors mutu mususu lisusu oyo batu ifo ba ye ba makasi ezali ba général oyo ba nommé oyo azali ko s'occuper na makambo etali ba opération na Nord Kivu Masunzu yepe azali général moko a bimi na nzela oyo ya bandeko na biso batuti yo bazalaka na Nord Kivu kuna na Masisi et puis misusu bazalaka na Rutshuru ye auti na ba zone wana ezali zone moko oyo ba rebel a M23 babandaki kobimisango lokola zone moko ezali marginalisé par ba congolais ou par ba dirigeants congolais. Alors konome bango konome général Masunzu na place wana ezali pe kovide ba revendication nyonso M23 oyo basalaki autour ya ba nomination ya ba généraux na bango na ba armée et puis na image oyo balingi kobimisa lokola batuti na ba utu congolais bazali marginalisé na kati ya mboka na bango. Donc mokonzi ya mboka na kosala yango a répondre pe na ba question eza mwa mingi oyo ba revendication M23 lelo komi lokola évidé na ba substance nango nyonso.
Ezakaka makamba ba M23 te mwa nungu ezakaki pe ya na kati ya mampinga na ba soda to bandeli na moko basusu bandokanisaki ezalaki na mwa dédoublement olobi maison militaire ya mokonzi ya mboka ndenge na chef d'état major bon ekomaki neti makambo mibale ezobwelela bokonzi mibale ezobwelela sikoyo yauti na maison militaire batie wana eza mpona kozongisa makambo na alima to kosilisa dédoublement wana.
Te ngai makambo wana ya wana na ebi yango te ngai na koloba bele bosolo ya makambo oyo ngai na yebi. Donc oyo etali armé ezalaka mibale te armé ezalaka moko et puis mokonzi ya armé ezali commandant suprême ye moko mokonzi ya mboka ye nde ayebaka température ya mboka ayebaka ba information nyonso yango moni liboso na lobi nomination wana ezalaki brusquement te eza eloko moko mokonzi amanyolaki po anome kaka mutu moko te anome pe bato ebele sinon fixation salamite autour ya mutu moko
bat bazuze la nungu nungu za ki pe na basu tumola ki basoda basusu na nini na ba réseaux sociaux ko le la bazo lia bien te bazo futa ma mbongo zo komela bango te makambo bele bele sikoyo tokanisi nini yeta ngwa chamio ne za po asili sa ba kokoso kokoso nyo so na ya mampinga permettre mampinga ki ndepo mampinga te zali e baloba ke zali ya molongo ya mwambe na molongo kasi ya liboso ya ba M23 na ba ata ba Rwanda baza 4000 mais des aussi ils apprennent au pesa ya nona bia nona makamona nyoso
en tout cas ba information na za na ngwe za que depuis mon konja mboka ya amélioration ba condition ya armée et changea mais ba congolais au moni ba politique pe mingi bazai ki beaucoup plus ko le la pona ba pesa beaucoup plus ba armée na biso ba moyens ba moyen wana za kite ba moyen kaka ya mbongo parce que toyebi ke nyoso to ko sala ba fonctionnaire ya l'état ba o nyoso ba bonde la peuple congolais ba o ba sa la drapeau ba zwa ka vraiment oyo et longo banité pour na bango vu les conditions sociales et puis pouvoir d'achat ya lelo ndenge mati mais ba moyen oyo peuple congolais ko luka po na ba militaire ezala ki beaucoup plus ba munitions ba bibundeli pour ba koka bongo convaincre ba ennemi yango na des alliés importants mais to ko remarquer pe que depuis mokonza mboka koti moi amélioration côté ya armée côté salaire même ba retraité même ba oyo ba kenda ko toucher ba nini et mata quand même moi volume. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Il faut beaucoup plus ba autorité ba pesa ba munitions bibundeli et pas ba soda mapinga pour ba koka bongo ko avancer pe ko récupérer ba localité na ba territoire lelo. Oui, c'est-à-dire que Ezali na Christian Tshiwewe Oyotangi a commis le lot conseiller ya mokonzi ya mboka o etali bongo o mapinga Ezali pe Chiko Chitambwe o abandai ko gérer ba opération na est kuna batindi bisika mususu ba remplacer ye. Ezali pe ba kombo ezali moins difficile ya kotanga yango vraiment moko na moko mais remaniement est touché pratiquement ba secteur mingi o etali est beaucoup plus que ouest na centre et loko na ngana ba ezali que ba bazo confondre les lots tripartite ya Luanda na processus na Nairobi l'état congolais a lobby a ko négocier na M23T. Cela ne voudrait pas dire que le M23 n'est pas la bienvenue ou le bienvenu dans la table des négociations. Parce qu'en dehors, il y a tripartite où ils ont réuni trois chefs d'État, Tshisekedi, Lorenzo, na Paul Kagame. Il y a un processus de Nairobi qui regroupe au moins 256 groupes armés qui opèrent dans notre pays, dans la partie Est. Et dans les 256 groupes armés, il y a 14 groupes armés étrangers. Et Tozalina, 14 groupes armés ou ESA étrangers. Yango Alande Tali processus à Nairobi. Batubako s'est rappelé que le processus à Nairobi est Katanaka parce que Mokonzi Mboka a fundaka Ndeko Naye, collègue Naye, OEA. Kenya, il y a complicité. Azo ko accusé Kazalaki complice na makambo etali neutralité pe impartialité. Donc batbaro ko confondre te processus ya Nairobi ou l'état alobaki ako solola na M23 va confondre ngona tripartite ya Luanda.
Mate Domingue Zalaki Bongo, Edmond Izuba, Nkolope Mokambi, ya journal en ligne opinion.cd, Kolimbo Labiso, Mbongwana Mokonzia Mboka, Félix Tshisekedi, a Sali na Mampinga, ma Ekolo Congo démocratique, Yangonde Sukisi, Sango, ya Mokili, ya Lelo, Sango Susubuzu, Yango, Nabulaï, na site internet Nabiso, www.voalingala.com, pe na ba réseaux sociaux Nabiso, VOA Lingala, Tokoba Kolanda, le lakala America to pesi bino banso matundu bolanda kibiso matundu pe lokola na John Dryden na Lionel Gaima ba batunga kibiso onzela ya masini makanisi mabiso mazali na moninga na biso Antoine Roger Bolamba oyo a kufela kimo longa ninoyi pe matanga pe bokundami bokuzala mokolo mo poso mokoya na ituka ya Washington DC na bino baso totumbuli yenga ya Noel Elamo ezalaki wabino Eddie Isango.